Přátelé, dnes vstoupíme zase do úseku Božího slova, který možná někteří věřící, nejenom věřící, raději pomíjejí, protože jde o pasáže, kterým není úplně snadno rozumět. Pro lepší pochopení 6. verše v 5. kapitole a taky následujících myšlenek, které nám ve svém listu píše Jan, nám náš doktor Megy připomíná příběh samotného konce života Pána Ježíše. Vzpomínáte si, že po ukřižování vojáci obcházeli ty ukřižované a hleděli uspíšit jejich smrt, protože se blížily velké židovské svátky? Aby smrt ukřižovaných uspíšili, Římané někdy lámali nohy těch, kteří viseli na křížích a ještě byli živí. Tím omezili jejich poslední pohyblivost, schopnost nadzvednout se a nadechnout se, a tak v krátké době, během několika desítek minut, došlo k smrti udušením. O Pánu Ježíši bylo prorokováno už dávno, že jeho kost nebude zlomena. I když bude týrán a ukřižován, jeho kost nebude zlomena. Když tedy římští vojáci ohledali jeho stav, dokud tam visel na kříži, a zhledali, že je mrtev, nemuseli použít nic k tomu, aby jeho smrt urychlili. Byl mrtev. Sám Jan k tomu ve svém evangeliu zaznamenává, to je 19. kapitola verše 33 a pár dalších. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok. A ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Apoštol Jan byl osobně přítomen při ukřižování Pána Ježíše a všiml si věcí, kterých si možná mnozí nevšimli. Možná proto, že byl blíž kříži než kterýkoliv z dalších apoštolů. Všiml si, že když voják probodl kopím Ježíšův bok, vytekla krev a voda. A ve své epištole teď Jan používá vzpomínku na tuto situaci. Zdůraznil to ve svém evangeliu a teď se k tomu vrací a říká, to je první list Janův, náš hlavní text, 5. kapitola a 6. verš. To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus, ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže. A duch o tom vydává svědectví, neboť duch je pravda. K tomu 6. verši musím otevřeně říct, že ekumenický překlad v tomto verši pokládám za poněkud zavádějící. Přesněji řečeno, překladatelé sem vložili svůj výklad, své pochopení věci. Svévolně doplňuje ke slovu voda, které je v originále, ještě slovo křest. A tak vzniká kombinace slov voda křtu, což ovšem v původním textu prostě není. Kdyby to viděl náš Megy, jistě by se docela pohněvaně a široce rozpovídal, jak to někdy dělají překlady Duchem Božím inspirovaného písma svatého s ohledem na názory překladatele. Rozpovídají se. Český ekumenický překlad bývá poctivý aspoň v tom, že v poznámce dole pod čarou uvede pravdu, doslovný původní text překlad. Prostě tak, jak to tam je, případně i s takzvanými různočteními, tedy s texty různých dalších rukopisů, kromě toho hlavního nejpoužívanějšího daným překladem. Problém je ovšem v tom, že některá novější vydání Nového zákona v různých menších provedeních na poznámky nemají místo a tak se lidem dostává bez dalšího komentáře tohle v úvozovkách vylepšené podání, které má být bráno jako pravé Boží slovo. V tom případě ovšem vzniká přímé nebezpečí falešných vlivů způsobených zaujatým překladem původního textu. Náš Megy ve své Bibli žádnou umělou kombinaci slov voda a křest, tedy voda křtu, neměl. A proto dále uvažuje jen nad vodou, která je tu zmíněna. Voda a krev. Je jasné, že různé obrazy je možné různě brát a různě je vykládat. Nezřídka se stává, že dva odlišné výklady jsou docela stejně přesvědčivé a stejně podloženy dalšími biblickými argumenty, nebo třeba i jinými, historickými a tak podobně. Může se stát, že k jednomu textu se prostě najde vícerý výklad a nemusí si ty výklady vždycky navzájem příkře vylučovat. A nebo nemusí být všechny špatné. O čem tedy mluví ta voda? Náš McGee poznamenává, že v Bibli bychom našli několik příměrů, z nichž plyne, že pokud je voda použita v obrazném smyslu, nebo pokud ji lze obrazně promítnout, často se tím mluví o Božím slově. Kromě jiných textů tento obraz vody použil taky Pán Ježíš, když mluvil k Nikodémovi. Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se, kdo z vody a z ducha nemůže vejít do Božího království. Janovo evangelium 3, 5. verš. Osobně se shoduji s naším McGee, že voda je i v tomto případě obrazem živého Božího slova, které při jeho čtení a při přemýšlení nad ním svou mocí, svým působením v srdci člověka doprovází Boží duch. Krev se vcelku přirozeně vztahuje na Kristovu oběť, Kristovu smrt. A pak je tu připojeno opět potvrzení Božím duchem. A duch o tom vydává svědectví, neboť duch jest pravda. Je to Boží duch, kdo může způsobit, že tyto pravdy, tyto skutečnosti v životech lidí ožijí. Že se lidí vnitřně hluboce dotýkají. Náš McGee se tu odvažuje k zvláštnímu, velmi silnému konstatování. Pán Ježíš řekl svým učedníkům, aby v době mezi jeho smrtí a zmrtvých vstáním na jedné straně a letnicemi na straně druhé čekali v Jeruzalémě. Nic víc neměli dělat. Měli čekat. Neměli dělat nic. Tehdy ještě neměli o Pánu Ježíši svědčit. Proč? Nemohli účinně svědčit bez Ducha Svatého. Když je Pán Ježíš předtím posílal po dvou, tak je posílal ve své vlastní autoritě. Teď ale neměli ani živého Pána Ježíše a ještě neměli ani Ducha Svatého, tak jim Pán Ježíš říká, aby počkali. A tak má-li být někdo zachráněn, spasen, má-li někdo získat odpuštění hříchů, je podstatná nejen vykupující Kristova smrt, která je skvělou, velikou, epochální skutečností, ale důležité je, aby také v našich srdcích a životech působil Boží duch. Když tyhle úžasné věci zvěstujeme, když o nich mluvíme ve vlastní snaze, můžeme najednou ty Boží pravdy spíše zatemnit a řekněme lidi odradit, než abychom jim posloužili, než abychom je získali pro Pána Ježíše a pro život s ním. Na závěr k přemýšlení nad tímto veršem náš McGee dodává, jsem povzbuzen dopisy posluchačů našeho rozhlasového biblického kurzu, protože je vidět, že Boží slovo nesené Božím duchem může způsobit skrze Kristovu krev v našich životech, v našich srdcích proměnu. Kristus zemřel za naše hříchy a Boží duch to musí v nás učinit skutečným, živým, musí to rozvinout před našima očima v našem nitru, abychom byli schopni to přijmout, abychom byli schopni na tom postavit svůj život, že Ježíš zemřel za mé hříchy, aby byly navždy odpuštěny. Pouze Boží duch může pro nás učinit skutečným také Kristovo zmrtvých vstání, abychom pak jeho přítomnost ve svém životě prožívali, vnímali. To bylo mimochodem jedno z hlavních svědectví první církve. Ne nauka, ale živý Ježíš. 7. verš v 5. kapitole 1. listu Janova pokračuje těmito slovy. Tři jsou, kteří podávají zprávu na nebesích. Otec, Slovo a Duch Svatý. A ti tři jsou zajedno. Kolem těchto míst písma a jejich výkladu už byla nejedna náročná teologická rozprava. McGee poznamenává, že doktor Robertson ve svém velmi kvalifikovaném vědeckém pojednání konstatuje, že lepší rukopisy tento verš, nebo spíš jeho druhou polovinu, prostě neobsahují. Lepší rukopisy v úvozovkách, to znamená takové, které mají větší prokazatelnou historicitu. Když jsem byl studentem semináře, slyšel jsem přednášku tohoto doktora Robertsona, vzpomíná náš Megi. A on zřejmě uměl řecky mnohem lépe než kdokoliv z naší generace. Vzpomínám si, že když přišel poprvé přednášet o epištole Římanům, měl celý svazek lístků s poznámkami. Ani se nepodíval na studenty, protože měl práci s tím, aby si urovnal ty poznámky. Pak zvedl oči a řekl, nevím, jak mohl apoštol Pavel napsat tu epištolu k Římanům bez mých poznámek. Všichni jsme se samozřejmě zasmáli. Doktor Robertson byl velkým učencem v problematice řeckého originálu Nového zákona a on poznamenává, že sedmý verš v těch v úvozovkách lepších rukopisech, tedy těch s tou větší historicitou, prostě není. A tak jsou různé domněnky, kde se tam tedy vzal v našich textech. Možná šlo o nějakou poznámku na okraji, kterou tam napsal některý písař. A pak, když se to opisovalo, tak už se to opisovalo i s tím. Na tom textu není nic špatného, ale máme-li být přesní a poctiví, upozorňujeme, že v lepších rukopisech ta jedna věta chybí. Povídá prostě a upřímně náš Megii. Když chceme být biblicky vědečtí a hájit doslovnou, plnou inspiraci Božího slova, musíme i o těchto věcech vědět a nějak se s nimi vyrovnat. Tři jsou, kteří vydávají svědectví na zemi. Duch, voda a krev. A ti tři jsou zajedno. To je už osmý verš v 5. kapitole 1. listu Janova podle ekumenického překladu, který je v češtině asi nejčastěji užíván. V čem jsou tito tři svědkové shodní, v čem jsou zajedno? Zhodují se ve svém poslání, ve svém účelu a tím je představovat Ježíše jako zachránce, jako spasitele světa, který prolil svou krev na kříži a zaplatil tak pokutu za všechny hříchy všech lidí ve všech dobách. Tři jsou, kteří podávají svědectví na zemi a ti tři jsou právě teď tady. Duch svatý vezme Boží slovo a vloží ho do lidského srdce. On podává zprávu, on je svědkem. Jeho svědectví říká, že můžeš dosáhnout spásy důvěrou v Pána Ježíše Krista. Jak dosáhneš poznání, které k tomuto spasení, k této záchraně vede? Jak se o něm dozvíš víc? Skrze Boží slovo. Oběť Pána Ježíše, Kristova krev, nás osvobozuje od trestu za hřích. To je začátek, to je moment spásy nebo nového zrození. Ale Boží slovo pod působením Božího ducha nás dále vede, osvobozuje, očišťuje anebo chrání před poskvrnami v dnešním světě, ale i v praktickém životě. Všechno, co jsem kdy zdůrazňoval za dobu své duchovní služby, prozrazuje nám svou zdánlivou jednostrannost náš Megi, je Boží slovo. Mám jenom jedno poselství, které vydávám. Doufám, že to nebude příliš jednotvárné. Boží slovo je jediným čistícím prostředkem, který může očistit, proměnit zevnitř tvůj život. Už jako věřícího, ale také je jediným prostředkem, který tě čistým zachová, když mu ve svém životě dáš to pravé místo. Žijeme v době, kdy se čistotě věnuje značná pozornost. Jediným zázračným, tedy spolehlivě fungujícím čistícím prostředkem na duši člověka v dnešním světě je Boží slovo. Tak bychom možná měli rozvinout nějakou ekologii pro duši člověka, která by pojednávala o tom, jak vyčistit kontaminované prostředí uvnitř, nejenom zvenku. Boží slovo přináší záchranu, spásu, uzdravení. Vždyť jste se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. To je odskok do 1. listu Petrova 1. kapitoly 23. verše. Boží slovo přináší, zvěstuje Krista, který prolil svou krev za naše hříchy, zemřel za naše hříchy, ale Boží slovo taky říká, že byl vzkříšen pro naše ospravedlnění. Nejenže tě může spasit, ale také tě může v praktickém životě vést, chránit. Může tě zachovat čistým, dokud jsi tady na zemi. Můžeš používat jakýkoliv deodorant, můžeš se natřít čímkoliv, můžeš ten deodorant na sebe vylít, nebo ho můžeš koupit v největším balení a tak dále. Ale to tě neočistí zevnitř. Čistým tě může učinit jedině víra, tedy důvěra v oběť Pána Ježíše Krista, a zachovat tě čistým může jenom Boží slovo, které ve tvém životě bude mít víc a víc místa. Připojím ještě citát ze 119. žalmu, kde se praví: jak si mladík udrží svou stezku čistou, musí se vždy držet tvého slova. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Jsem přesvědčen, přátelé, že tohle se netýká jenom mládence, jak je tady řečeno v tom 9. verši 119. žalmu, mládence, který si chce udržet svou stezku čistou, ale také dívky a taky muže a ženy v kterémkoliv věku. Maggie nám teď zhrnuje slovo, které jsme četli v našem hlavním textu, tedy v 1. listu Janově v 5. kapitole. Tito tři vydávají svědectví zde na zemi. Duch užívá slovo, vodu a krev k našemu spasení. Ti tři jsou zajedno, to znamená, že chtějí, abys byl zachráněn a zůstal pro Boha čistý. V předchozím textu byla řeč o těch, kteří vydávají svědectví, a teď v 9. verši 5. kapitoly apoštol Jan píše: přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží. Boží svědectví je to, co pověděl o svém synu. Boží svědectví je to, co pověděl o svém synu. Jeho svědectví se týká mimořádně důležitých věcí, záležitostí bytí a nebytí. A to nejen v této viditelné a řekněme časné sféře, ale s dosahem až za hrob, s dosahem až do věčnosti. Proto bychom se o to měli zajímat. Je to velká škoda, že spousta lidí, kteří čtou Bibli, anebo se alespoň vystavují různému křesťanskému prostředí, nepřijímají celým srdcem důležité věci písma. Důležité věci, které nám tu Pán Bůh sděluje. A protože nevěří zcela Božímu slovu, nepřijali Pána Ježíše naplno, anebo ho přijali, ale už nepřijímají ty další věci, dochází k řadě deformací. Na prvním místě je to deformace při pohledu na samotného Pána Ježíše. A z toho často vyplývá spousta věcí, jako třeba nejistota, strach, ale taky přirozeně neposlušnost. Když neznají Ježíše, jaký je, tak buď nemají motiv ho poslouchat, anebo z něho mají strach a tak se mu radši vyhýbají, a tak různě. Jan dále pokračuje: kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. To je 10. verš. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. Kdo věří v Božího Syna, má to svědectví v sobě. Duch svatý přebývá v tobě. Jestliže jsi odevzdal svůj život Pánu Ježíši, jestliže věříš v Božího Syna, máš to svědectví v sobě. Tím svědectvím je Boží duch, který mluví ve tvém životě. Chce mluvit. Pokud přijmeš Pána Ježíše, bude mluvit. Podobně apoštol Pavel píše v listu Římanům v 8. kapitole jako 16. verš: tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Kdo je Božím dítětem, ten prostě má v sobě Božího ducha a ten k němu mluví. Jestliže nemá v sobě Božího ducha, tak není Božím dítětem. To tam Pavel v 8. kapitole listu Římanům říká jasně. Problém nastává často také v tom, že Duchu svatému, který v nás přebývá, když jsme přijali Pána Ježíše, že tomu Duchu svatému nedáváme průchod. Jeho působení najednou přehlušujeme svými vlastními, domněle duchovními aktivitami, představami, a nebo jenom tím, že mu nedáváme dost času a prostoru. Dost času a prostoru a klidu, aby nás mohl oslovovat, aby nám mohl říkat, potvrzovat, dosvědčovat našemu duchu, že jsme Boží děti. Působení Ducha svatého totiž probíhá především prostřednictvím Božího slova. On je ten, kdo nám má připomínat dílo a slovo Pána Ježíše. On má slavit Pána Ježíše v našich životech. jak to sám Pán Ježíš o něm řekl. A má-li to všechno Duch Svatý konat, musíme mu k tomu dát příležitost. Potřebujeme věnovat čas osobnému pilnému studiu písma a modlitbám, naslouchání Božímu duchu. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře. V předchozím textu nám Jan ukázal srovnání, že různá lidská svědectví přijímáme, ať už ústní svědectví lidí, to třeba v rodinném kontaktu nebo mezi přáteli, ale také zprávy v tisku a samozřejmě v různých právních oblastech, tam se pak o tom třeba i diskutuje a tak podobně. A Jan k tomu dodal, to bylo v 9. verši, přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží. Boží svědectví je to, co pověděl o svém synu. Bůh řekl, důvěřuj Pánu Ježíši a já tě zachráním. Jestliže řekneš, nepotřebuji Krista ke spáse, nebo řekneš, och, jak to s tím Kristem může stačit, vždyť ještě musím konat skutky a jiné věci, pak můžeš dále žít ve svých pochybnostech. Řekneš-li, přijímám Krista, a řekneš-li to přímo jemu, to je to nejlepší, Pane Ježíši, přijímám tě, zvu tě do svého života, abys vstoupil, abys můj život očistil, abys ho ovládl, abys ho naplnil sebou samým. Děláš-li to upřímně, budou se dít úžasné věci. Náš předchůdce v těchto pořadech vypráví, že dostává mnoho dopisů. Například jedna žena si myslí, že když je členkou církve a když dělá mnoho dobrých věcí, je před Bohem v pohodě. Musela dlouho poslouchat učení o Božím slově, o jeho vlivu, o jeho důležitosti, než připustila, že je hříšná a že ke své spáse potřebuje Krista, jenom Krista a nic jiného. Kdo nevěří Bohu, píše nám tu Jan, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A příště si povíme, jak Jan to svědectví upřesňuje. To je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu.